Детското БНР!
Детското по БНР?
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова Нати.
И от мен Ангелина Грозева Анди.
Днешната съботна сутрин отново се очертава много цветна и любопитна. Днес с радост за вас ще работят тон режисьора Биляна Харизанова, а прекрасната музика избира Антонина Тодорова.
Днес в нашата рубрика «Четене с разбиране» ще ви представим две книги на италианския илюстратор Франческа Пироне. Но повече за книгите «Малка книга за добротата» и «Лесно е да бъдеш грижовен» ще разкаже Дани Фурнаджиева в нашето студио.
В рубриката «Героите разказват» ще се отправим на едно невероятно приключение. Ще представим големият бариерен риф, който се намира в Коралово море, Североизточна Австралия. Ще чуете интересния разговор между рибата клоун и бариерния риф.
Нати, аз много искам да се гмурнем из този риф. Чувала съм невероятни истории за красотата и феерията от цветовете на Кораловото море.
Така е. И днес нашите малки слушатели ще се насладят на бариерния риф. А малките сладури от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтими тук в София ще ни разкажат за това каква ваканция им предстои.
Ще ви поканим и на куклен театър и не къде да е, а в прекрасния Созопол.
А на финала, както винаги, ще има нещо вкусно. Днешното предаване ще си приготвим най-прекрасните кокосови сладкиши. Анджи,
да започваме!
Скъпи деца, днес в рубриката «Четене с разбиране» ще представим две прекрасни книги, посветени на добротата и грижовността. Но повече за тях сега ще ни разкаже издателят Дани Фурнаджиева.
Четене с разбиране.
Пращо се разхожда в гората, когато забелязва нещо.
Но какво е това? А, бебе Таралеш. Сам самичко.
Пращо нежно го вдига и го отнася у дома. Таралещето започва да плаче.
Може би му е студено или пък е гладно. А може и да е болно.
Пращо се тревожи. Той не знае как да се грижи за бебе. Какво би могъл да направи? Обажда се на ветеринария.
Той ще знае точно какво трябва да се направи.
Ветеринарият дава на Пращо списък с нуждите на бебетата таралежи. Ето какво Пращо трябва да осигури на малкото. Одеяло, къща, малко козе мляко на всеки 3 часа, докато се научи да се храни само, и много любов.
Чухте отказ от книгата «Лесно е да бъдеш грижовен» на Франческа Пироне. Но освен за нея ще си поговорим и за малка книга за добротата. Отново на Франческа Пироне. За тези две книги и въобще какво ги обединява, сега ще ни разкаже Дани Фурнаджиева, PR на издателство «Ентусиаст». Дани, здравей!
Здравейте! Благодарим за поканата. Това са две нови книги от колекцията на издателство «Ентусиаст». Това, което ги отличава, е посланието, което носят. Главният герой в двете книги е грижовният и добродушен Пращо. В «Лесно е да бъдеш грижовен» Пращо се сблъсква с едно предизвикателство, а именно намира малко таралежче в гората. Пред него се изправя дилемата дали да се погрижи за него и как това е възможно. Той се превръща в
дали негов... да се погрижи или да го отмине. Дали да го...
Именно,
а тук е важно да кажем, че в книгата не говорим за това да отблъснеш грижата или въобще обичта си към някого, а да решиш дали искаш да му я дадеш.
Точно така. И в случая Пращо иска да я даде с голямо сърце, той приотрява малкото таралещи и се превръща в негов родител. Но родителството, както добре знаем, има и своите предизвикателства. Пращо много често е уморен, недоспива и тук се появяват неговите добри приятели, които го отменят в грижите за таралещето. И по този начин посланието е ясно, че добре е да имаме приятели, добре е да подхождаме с грижа към по-малките, по-уязвимите, за да може и те да открият добротата в света, в който се намираме.
И че всъщност грижата към едно новородено е много важно да бъде поделена.
Точно така,
с семейство, с приятели. Напоследък много често говорим за това колко е важно с мои приятели, близки, или как се гледа едно дете. И една приятелка заяви: ма вие не знаете ли за поговорката, че едно дете се гледа от цяло село? Та го има и този...
Аз имам приятели, които нали, тази година станаха майки. Те са ми казвали същата поговорка. Много е важно, когато човек не е сам в отглеждането на едно бебе, тъй като всеки има с какво да допринесе. В случая на тази книга виждаме как и Пращо, и неговите приятели допринасят към грижите за малкото таралещче.
И всъщност посланието на Лесно е да бъдеш грижовен е наистина да си дадем шанс да видим колко грижовни може да бъдем към някой непознат, към някой чужд, към едно бебе, каквото и да е било то. Защото в случая бебето е таралеж, не е пресенце, какъвто е главният ни герой.
Точно така, в свят, в който хората все повече се алинират, все повече се отдалечават един от друг, е добре да имаме такива книги, които служат като инструмент, който ни показва, че всъщност грижата ние я пазим дълбоко в сърцето си. И не е срамно, не е лошо да я проявяваме дори в ежедневни ситуации. Да подарим една усмивка, да кажем едно благодаря. На всичко това ни учи Пращо. Да бъдем, да се държим по-човечно един към друг. Именно това е посланието и в другата книга, Малка книга за добротата. Това е наистина много малка книга с много големи послания. Тя ни учи как да казваме обичам те, благодаря. Как да помагаме на хора в беда, хора в нужда. И всъщност, книгата се състои от кратки изречения и се набляга повече на илюстрациите. Тя е пикторална. С малките читатели, родителите лесно могат сами да развиват истории на база илюстрациите, които виждат.
С коя от двете книги всъщност обаче трябва да започнем, когато говорим за 3, 4, 5 годишните ни деца?
Препоръчвам да се започне с Малка книга за добротата, тъй като там наблягаме повече на илюстрациите, на посланията. Текстът е много улеснен, състои се от много кратки изречения, повечето повелителни. Бъди грижовен, казвай благодаря, спасявай хора в беда. И по този начин малките читатели осъзнават колко е важно да го правим. Помагайки си с илюстрациите, те виждат всъщност какъв е резултатът от доброто, което сме направили.
Ти каза думата пикторален?
Пикторален, да. Пикторален, това е термин, който се използва в книгоиздаването и става дума за такива книги, в които преобладават илюстрациите. И именно благодарение на илюстрациите малките прохождащи читатели сами могат да съставят истории. Тук в Малка книга за добротата имаме кратко изречение и много илюстрации. И благодарение на тези много илюстрации, читателите могат да си съставят каквито идеи истории, свързани с тази добрина, която е направил Пращо.
Не случайно те попитах за това, защото Франческа Пирон е италянка. Присъщо ли е на италянската, на френската литература детска такава, да правят такъв тип книги? Защото като че ли на българския пазар, вие ги превеждате, разбира се, като издателство, но българските автори и българските детски писатели пишат ли по този начин?
Ами, по-скоро не пишат. Това е характерно така за по-западната литература. Ти каза, че френските и италианските творци много наблягат на илюстрацията. Това е тенденция, която все повече навлиза и в България. Много важно за творците в Италия, в случая и в Франция, е да възпитат малките читатели на вкус. Тоест, те наблягат много на рисунъка, на качествената илюстрация, на илюстрацията, която сама по себе си носи послание, въпреки текста. Тоест, тук ние можем да разберем историята без да четем текста. Всичко ни говори илюстрацията. Тази тенденция все повече навлиза и на българския пазар. Има чудесни издания на различни издателства с прекрасни илюстрации. И именно тези илюстрации учат малките какво е красиво, какво да ценим в една картина, за да може когато отраснат, пораснат, самите те да се превърнат в едни критици на хубавите рисунки, на хубавия текст. И това е много важно, когато отглеждаме читатели, да ги възпитаваме на вкус.
И всъщност през книгите на Франческа Пироне този вкус може да бъде изградено.
Точно така, точно така, със сигурност може.
Благодаря ти за този разговор.
И аз благодаря.
Време е за вашата любима рубрика «Героите разказват». Днес се гмуркаме в Коралово море, за да разберем повече за големият бариерен риф. Дом на хиляди видове морски организми. Риби, корали, морски костенурки, акули и делфини. Това е единствената жива структура на Земята, която може да се види от космоса.
Насам, народе, ела да чуеш най-добрите смешки, разказвани някога под вода.
Много сте самоуверена, уважаема рибоклоун. Сигурна ли сте, че именно вашите смешки са най-добрите?
Според мен, да. Все пак, щом съм рибоклоун, би трябвало да разбирам това-онова от смешки и хумор. А кой сте вие? Който така се съмнявате в мен.
Аз съм големият бариерен риф. Изграден съм от корали и се намирам в Коралово море край Североизточна Австралия. Но да се върнем на смешките ви. Кажете ми една, моля.
Добре. Знаете ли какво търсили риба чук и риба пирон?
А има ли такава риба пирон?
Не знам. Но си представете, че има.
Окей. Какво ли търсили риба чук и риба пирон? Ми не се сещам какво.
Елементарно. Търсили риба дъска. Разбрахте ли защо? Защото чукът забива пирона в дъска.
Да. Но не беше особено смешно. Беше малко... нагласено.
Хубаво. Ето ви още една смешка тогава. Защо скачат черешите?
Защо скачат черешите ли? Честно да ви кажа, аз не разбирам много от скоковете в цените на плодовете.
Не, не мислите в правилната посока. Ще ви дам подсказка. Не забравяйте, че се намираме край Австралия.
Австралия... Ми не се сещам. Кажете, защо скачат черешите?
Защото са в турбичката на кенгурото!
Това не беше толкова лошо. Но трябва да поработите малко над хумора си. А междувременно, искате ли да научите малко за мен? Може да ви е от полза, когато измисляте смешки.
Да, искам. Всяко знание е ценно.
Точно така. Както вече разбрахте, аз, големият бариерен риф, съм изграден от корали. И всъщност се състоя от около 3000 отделни рифа.
А какво е риф? И какво по-точно са коралите?
Рифът е система от корали, а коралите са малки живи морски организми, които са меки и имат пипала. Същевременно обаче те отделят и твърд варовиков скелет, който остава и след смъртта на меката част, наречена коралов полип.
И сигурно после върху скелета се прикрепват нови коралови полипи, нали?
Именно. Коралите са много чувствителни организми и се нуждаят от специфични условия, за да просъществуват. Необходими са им, например, относително плитки води, за да достига слънчева светлина до тях.
А защо? Те да не би да в фотосинтезират?
Те? Не. Но микроскопичните водорасли, с които живеят в симбиоза и които придават цвета им, да. В действителност, точно благодарение на фотосинтезата, която осъществяват водораслите, коралите си набавят голяма част от необходимите им хранителни вещества.
А кога сте се образували вие?
Всичко започва преди около 20 000 години на места, които са били на сушата, но заради повишаването на морското равнище се оказват под вода. А днес се простирам на около 2300 км и заемам площ от приблизително 350 000 квадратни км. Хората могат да ме видят дори от космоса.
Вау! Вие сте наистина огромен! Чудя се, как така не властвате над света и...
Не само не властвам, но съм и застрашен от глобалното затопляне. Коралите обичат по-топлите води, но не и твърде топлите. Дори и 1-2 градуса отвъд поносимия за кораловите полипи температурен диапазон може да доведе до тяхното избелване, до смъртта на микроскопичните водорасли, с които живеят в симбиоза.
И по-късно до смъртта на коралите.
Не само. Аз, големият бариерен риф, съм гигантска екосистема, дом за около 1500 вида риби, както и много други същества. Ако коралите загинат, това би поставило под огромна опасност и тях.
А какво могат да направят хората, за да ви опазят?
Да полагат усилия, така че да се ограничи глобалното затопляне, а също така и да не замърсяват водите. Да се отнасят с отговорност и грижа към природата.
Дано, дано. Защото това съвсем не е шега работа. Аз разбирам от шеги и това не е смешно.
Тогава кажете ми една шега за финал.
Добре. Знаете ли какво извикал Тихият океан на Атлантическия?
Какво?
Нищо. Нали е тих и пази тишина?
Ех, пък как не се досетих. Хайде, отплавайте. А следващия път очаквам по-силни смешки.
Дадено! До скоро!
До скоро!
Скъпи деца, ако се чудите къде може да гледате прекрасен куклен театър, то сега ще разберете от Мариета Ангелова, прекрасен куклен режисьор, който има какво да ни разкаже. И сега ще разберем къде ни кани на летен куклен театър. Мариета, здравей!
Здравейте!
Къде ще ходим на куклен театър през това лято?
Поканата е отправена към всички тези малки и големи наши почитатели, които отиват на морето. И по-точно в Созопол, защото там по традиция се провеждат представления от нашия летен куклен театър. Това е една инициатива на нашата театрална къща Мариета и Марионета съвместно с община Созопол и музеен център Созопол. Затова представленията се провеждат в двора на етнографския музей в Стария град.
Значи, освен че ще е хубаво, ще е и прохладно, разбираме. Няма да ни затворите вътре в музея, ще бъдем в прекрасния му двор.
Там има наистина един прекрасен двор с прекрасната гледка към морето. Така, понеже много пъти използвахме думата прекрасен, искам да кажа, че това не е преувеличено, защото има ли нещо по-прекрасно от това децата да се срещнат с изкуството, да бъдат наистина на една ръка разстояние от своите любими герои, така както ще се случи на 21 юли.
На 21 юли стартирате с?
С Червената шапчица.
Класика.
От 17.30 заповядайте да гледате червената шапчица на нашия театър Мариета и Варионета в етнографския музей в Созопол.
А какво друго могат да гледат децата, освен червената шапчица?
Ще продължим с представленията и през август там. На 17 август може да гледат децата една сапунена приказка с много сапун, много мехурчета и много важна поука за това дали трябва да си мием ръцете или не. А на 23 август ще гледат отново червената шапчица.
Страхотно.
Така че, защото децата са все различни и различни, идват различни деца, татки, майковци, дяди, баби, чички и лелки, които след плажа могат да заповядат в етнографския музей, да разгледат етнографския музей и после да се забавляват с нашия куклен театър.
Това е една част от прекрасната програма, която представя Мариета и Марионета, но от 5 август ще се случи един прекрасен фестивал, на който имах удоволствието миналата година да бъда. Наистина прекрасен, за пореден път ползваме тази дума, но който е бил, знае каква магия и колко наистина страхотно се чувстваме по време на този фестивал. Разкажи малко повече за този международен фестивал.
Той се казва Арлекино и Марионета. Това е международен фестивал за куклен и площаден театър, а представленията са за всички възрастови групи, за наистина за малки и големи. А тази година имаме честа отново да фестивала да се провежда с подкрепата на Национален фонд култура, Италианския културен институт, разбира се, на община Созопол и кметство Черноморец. Фестивала се провежда в 6 дни от 5 до 10 август в Созопол на 3 сцени и в Черноморец, на площада на Черноморец и навсякъде абсолютно всички събития, представления, творчески работилници за децата и много шествия. Всичко е с вход свободен на целия фестивал, както до сега се е случвало през всичките 7 години на съществуването му.
Така че всички, които ценят и обичат кукленото изкуство, да хукват към Созопол, където стартирате в двора на етнографския музей още на 21 юли с червената шапчица и след това продължавате с международния фестивал за
куклен и площаден театър Арлекино и Марионета от 5 август до 10 август.
Така че на добър час на вас и прекрасна публика ви пожелавам на това прекрасно място Созопол.
И разбира се, едно прекрасно лятно настроение и на вас, и на всички деца, които слушат сега Детското БНР.
Благодарим, целувки!
Целувки!
Даваме думата на децата от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, град София, които ни разказаха каква ваканция ги очаква.
Какво очаквате от тази ваканция?
Аз очаквам да отивам на море, да се забавлявам и лятото там в Италия се празнувам рождения ден.
Ами аз също да ходя на море, да се забавлявам, да си игра с приятели.
Аз очаквам от тази лятна ваканция да се забавляваме, да се забавлявам, да играя и да се радвам на живота.
А какво постигнахте през изминалата година? Ваканцията ясно, че е дошла, но какво свършихте през тази учебна година?
Ами тази учебна година изходните нива завършиха с шестици. Само една петица плюс и така.
Значи заслужаваш своята ваканция.
Да.
Доволен ли си от финала на трети клас?
Да.
Изходните нива свършиха с голям успех. Аз бях доволен и направих само едно изходно ниво по човек и общество и получих шестица на схема по човек и природа и ще имаме и по-английски.
Аз се радвам за моите изходни нива, защото според мен съм с добър успех и си заслужавам ваканцията. Но няма да играя през цялата ваканция, защото все пак и брат ми трябва да свърши училище.
Я ми кажете, кое е най-важното, което научихте през този трети клас?
Най-важното е, примерно, да слушаме госпожата и още не се зещам.
Аз, според мен, най-важното, което научихме през трети клас, е да четем и пишем по-добре. Това да ни е в принос, когато пораснем и общо деца това.
Предстои ваканция. Доволни ли сте от този факт, че най-накрая стигнахте до ваканцията?
Еми, малко ми е горе-долу, защото щастлив съм, че ще има ваканция, ама нямам какво да имам да правя без приятели.
А доволен ли си от този трети клас? Какво научи ти през тази учебна година?
Ми, доста неща. И то полезни.
Изброй някой от тях.
Еми, умножение, деление с по-големи числа.
Доволен си?
Да.
Значи заслужаваш своята ваканция.
Да.
Какви са ти плановете за ваканцията?
Еми, да ходя в Гърция или Варна и след това отивам в Испания.
И така ще премине твоята ваканция.
Ми да, и после отиваме при баба ми и дядо ми в Пловдив.
Как мина твоя трети клас?
Много хубаво.
Защо?
Защото намерих нови приятели, нов по-хубав клас и да.
Какво научи през тази учебна година?
Ми много неща. По-български, по-английски, по математика.
А каква ваканция ти предстои?
Ими да пътувам из държавите, да чета книги, да хода при приятели и така.
Ти?
Аз не бях цялата учебна година тук, понеже уча в две държави. Тук научих деленето с опашка, по-български някои неща, по-английски и по математика.
На финала на трети клас сте. Какво научихте през изминалата учебна година?
Еми, доста неща. Научих правилата на български език, научих как да смятам с по-големи цифри, научих се да деля и всичкото това е с помощ на нашата страхотна госпожа Теодора Даскалова.
Ами, аз се научих на наистина много неща. Главните, на които се научих, е да правя деление с опашка. По български език се научих прекалено много неща, обаче едно от тях беше да разпределям изречения по вид и учихме много неща по човек и общество.
Учихме много неща по математика, учихме деление с по-големи числа, с опашка. Учихме по български правилата, изреченията да ги изпределяме. По човек и общество научихме много неща за нашето минало на България. Преговорихме си от втори клас нашите апостоли, като Васил Левски, и с тази помощ е нашата госпожа Ангелова.
Доволни ли сте от наученото до момента?
Еми, аз самата едновременно съм доволна, едновременно ми е интересно за четвърти клас. И смятам, че четвърти клас ще е още по-добър от трети клас.
Но преди това идва ваканцията. Готови ли сте за ваканцията?
Най-вече аз. А пък каквото научих в трети клас, мисля, че аз съм някакси хем развълнувана, че съм научила толкова много, хем съм някакси тъжна, защото пораствам все повече и повече и ми е гадно, защото накрая като завърша училище няма да мога да се виждам с толкова много мои приятели, които са ми не толкова близки. Като цяло не мисля, че ще ми е хубаво като завърша училище.
Каква ваканция ви предстои?
На мен ми предстои ваканция, в която аз ще ходим на много места с приятели. Изявиха една безплатна екскурзия в Археолой и аз съм се записала, дано да ме изберат. Ще ходя с приятелки на морето, ще разглеждаме. Също така ще ходя в Гърция, ще ми е много готино. Моята приятелка има рожден ден през лятото и аз нямам търпение да отида на него.
Каква ваканция ти предстои?
Ваканцията ми предстои с много забавление и с много плуване в морето. много четене от книжките, които ни дават в училище. И ще ходим в Гърция, Турция, в Барселона и да.
Хайде, Нати, нямам търпение да опитам от вкусните кокосови сладки, които си ни обещала.
Да, Анджи, и аз така. Значи, приготвила съм всички съставки за тази бърза и лесна рецепта. Какво ще ни трябва? 200 грама кокосови стъргутини, 120 грама захар, 50 грама масло и 3 броя яйца. А, забравих и ванилия, един брой.
Първо разтопяваме маслото, без да го загряваме прекалено и го оставяме да се охлади леко. Разбъркваме с бъркалка яйцата с захарта и добавяме кокосовите стъргутини и мазнината. Хубаво смесваме всичко и добавяме ванилията. С помощта на лъжица загребваме и оформяме сладките върху това застлана с хартия за печене. Нати, взела ли си хартия за печене?
Да, само не дай да шумолиш сега. Защото, значи, какво следва? Сложете кокосовите сладки да се пекат за около 7-10 минути в предварително загрята фурна на 170 градуса. И кокосовите сладки са готови. По желание се сервират поляти с мед или поръсани с
пудра захар. Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!